sammen, og velkommen til Elbilpodden, en podcast om elbil fra NAF. Jeg heter Anette Berve.
Og jeg heter Harald Wisløff.
Du, Harald, at det blir en annerledes sommer det ingen tvil om.
Nepp.
Noen kommer til å bli hjemme, andre skal ut på oppdagelsesferd i landet vårt. Og vi har da nå invitert en av Norges råeste eventyrere til studio for å få tips til sommerferien.
Nei, jeg får prestasjonsangst.
Men hva elbilvrien, tenker du helt sikkert? Og det jo at hun skal nå bli elbilist. Så Cecilie Skog, velkommen til oss.
Tusen hjertelig takk.
Altså, det jo ikke lett å prøve å gi deg en introduksjon som jeg føler nesten verdig, for du har en lang meritliste.
Jeg synes du dro på litt veldig mye.
Gjorde jeg det?
Ja, rød meg litt. Jeg kjenner ikke meg helt igjen.
Men Cecilie Skog, for de som ikke kjenner deg, Cecilie, kan ikke du fortelle hvem du
Jo,
med dine ord, da.
Jo, Jo, hvem jeg? Altså, jeg to barns mor på Tveita. Det kanskje det som identifiserer meg mest nå. Med et stort krøllete hår. Liker å være ute på tur. Tidligere så handlet det om lange turer. Nå har det blitt bare kortere og kortere.
Men altså, Cecilie, besteget de tre polene, som det heter. Sydpolen, Nordpolen og Mount Everest. Du har vært der.
Ja.
Ja. Det har du.
Men det så lenge siden at det nesten ikke tels, tror jeg.
Nei, men du har hatt et verdensherredømme sånn for deg selv, da. Det må vi jo det må vi si. Men nå er du hjemme.
Ja.
Jeg følger deg på Instagram og ser at du i mitt turområde i Østmarka med barna dine.
Ja.
Hvordan har den overgangen fra liksom å være, fra å reise hele verden, planlegge sånne ekstreme turer, til nå å være i din egen bakgård?
Og drive og plante stauder i hagen
og sånt.
Ja. Nei, det har jo, det begynte jo med altså at man går gravid da, i 9 måneder. Da tok jeg med det lille barnet på tur over Grønland, og merket allerede da at ting endret seg. For hjelp av hormoner som forteller at ok, nå det noe nytt som skal være viktig. Og det det lille barnet i magen. Så jeg kjente jo da at det på en måte var litt sånn på feil klode med å gå over der. Og ting endrer seg, man får hjelp av som sagt alt det, disse endringene som skjer inne i kroppen da, med å bære frem et barn og liksom og plutselig så gikk jeg fra å ha 200 teltøyn i året til at jeg begynte å bygge veldig rede. Jeg begynte å male møbler og skulle liksom lage det så trygt og fint og godt hjem. Så det er veldig naturlig og sikkert evolusjonsmessig strategisk grep blant oss i denne arten her, at det skal være sånn. Så overraskende greit har det gått, faktisk. Og jeg synes jo, altså, veldig mange tror jo at jeg bare har vært på turer på andre steder på kloden, men sannheten har jo vært at det nære friluftslivet og de lokale turene har egentlig alltid vært viktigst.
Mm.
Og så jo det kanskje disse lange turene som folk har fått med seg da. Jeg har jo ikke kanskje det kommunisert alle gangene jeg har vært på en liten topp her og der. Men det jo disse lange turene som har fått oppmerksomhet. Men det har jo ikke vært sånn at det bare det som har vært viktig for meg før heller.
Men Oslomarka fantastisk, ikke sant?
Jeg elsker marka. Ja, og tidligere når jeg kommer fra Sunnmøre, og har vært veldig glad i disse toppene, uten trær.
Ja, det ikke sånn kjell det.
Ja, og da har det vært litt sånn å gå gjennom skogen for å komme opp, for å få utsikt. Det har vært nesten sånn uting. Jeg synes skogen var en uting. Så jeg synes jeg likte egentlig ikke et navn mitt, så det jeg synes jeg ville heller hette. Cecilie Tinde. Ja. Men det var før. Nå elsker jeg å være i skogen. Jeg har skogen, altså husveggen leder seg inn i skogen, og det er fordi, jeg tror det handler om fordi at jeg ikke skal et annet sted. Det er der jeg skal være. Jeg skal ikke opp en topp. Vi skal være i skogen, og jentene hjelper meg veldig å være til stede akkurat der, i disse konglene og kvistene og ekorna, og disse små krokete trærne, og den trollske verden, og det eventyret som faktisk er der da.
Er ikke dette tilstanden for folk flest?
Jo, i hvert fall rundt Oslo, så er jo det. Det er jo mark overalt, og vi er jo så heldige som har så mye natur, og Så vi kan jo bare liksom gå noen hundre meter fra stort sett overalt der vi bor. I denne store, fine byen, så det vill natur.
Og når vi nå skal på Norgesferie, så har du sett naturen I andre steder I verden, og I Norge har vi jo den friheten. Du kan jo dra på tur nær sagt hvor du vil.
Ja.
Og det svært lite reguleringer. Mm. Vi kan reise nesten hvor vi vil og sette opp telt eller campe.
Ja, det helt unikt at vi har allemannsretten, at vi faktisk kan sette opp et telt eller sove I hengekøye og ta oss til rett i naturen bare 150 meter fra bebyggelse.
Mm.
Det unikt.
Mm.
Og det tror jeg veldig mange har fått øynene opp for nå under pandemien. At, altså, det jo ikke et telt å få tak I butikker eller på nett. Altså, folk har kommet seg ut og blitt utrolig oppmerksom på nærturene.
Skogen jo peppret med hengekøy.
Den det.
Ja.
Rett og slett.
Det ser som en hel gjeng med masse juletrær med ja, det fargerike hengekøyer.
Jeg I hvert fall veldig glad for de som har farger på hengekøyene, for da føler jeg at da kan jeg spotte dem. Mens jeg gikk liksom forbi og plutselig så en som lå et som sånn kokong inni en grønn hengekøye. Han overrasket meg litt.
Ja, det var...
Men
ja.
Cecilie, vi I NAF, vi tenker jo, ok, utgangspunktet jo kanskje bil for mange,
ja.
Og da lurer jeg litt på, sånn, hva ditt forhold til bil som transportmiddel når du skal ut på tur?
Du jeg veldig glad I å klatre, og som oftest der disse her klatrefeltene ligger, så det vanskelig å komme til veldig mange av dem kollektivt. Så jeg har vært avhengig av bil. For å komme rundt lenge. Jeg har aldri eid min egen bil før nå I sommer. Nå har jeg kjøpt min første bil.
Og du fersking som bileier?
Ja.
Nå skammer seg over det.
Nei, det helt greit. Nå gleder jeg meg til å liksom, ta vare på min egen bil og vedlikehold og liksom, alle disse tingene som jeg skal passe på. Da. Og det jo en elbil. Jeg har hatt en elbil nå som jeg har disponert I et par år. Men den, på en god dag så klarer den 11 mil. så jeg kommer med til butikken.
Det nærturbilen.
Ja,
men jeg har hørt at når du på vei til for eksempel klatring, så det veldig fokusert på det.
Ja.
Ja. Og så det kanskje noe som går I glemmeboka på vei til turen.
Ja, det kan du si.
Ja. Hva skjer for eksempel da?
Ja, og det har skjedd et par ganger at jeg sitter I mitt eget hode på vei til et prosjekt, da, som man ofte sier, det kan være en spesiell rute som man går og tenker på. Har gått og tenkt på siden man var der sist, og det sånne flytt, og det så veldig sånn, man vanvittig I sin egen boble, da. Man tenker på den der ruta man skal prøve å gå, eller ja, og kanskje ikke like oppmerksom på hvor mye drivstoff det på tanken. Når man parkerer skrått ut I veiskulder. Kanskje liksom, hovedgrunnen til at jeg sitter her da, vi har jo blitt så godt kjent.
Jeg var plutselig på vår Instagram feed for noen uker siden da, mistet litt sånn tidsbegrepet I disse tider.
Ja.
Så dukket opp et bilde av en veldig smilende Cecilie og en kjekk Berger. Og
en reddende engel. Jeg følte at han ble redd da. Det kom en sånn... Ja, reddende engel og en prins.
Ja. For en bil som står på skrå med en bensinmåler et eller annet opp I tanken, ja. Den tenker da at nå det tomt for drivstoff.
Ja.
Og det var ikke så mye drivstoff, for det glemte du på vei til turen.
Ja.
Så da kom NAF og Berga med.
Da kom NAF og Berga med.
Ja,
og de kom veldig kjapt, og jeg rakk til og med barnehagen. Og nei, det var fantastisk. Fordi at den knappen som man trykker på da, for at bilen skal starte, den nekta å starte. Og en gammel bil ville jo vært sånn at du kunne satt den I fri sikkert, og dyttet den med muskelkraft liksom, bort til et litt flatere område. Men denne bilen her ville jo ikke det, for den sto jo med parkeringen liksom,
ja.
På. Fast. Ja, så den var helt umulig å rigge og flytte på. Men NAF fiksa det.
Veldig bra.
Så den kom du frem til at kanskje det var greit å ha med oss på tur I sommer?
Ja, og vi har jo på en måte skjønt det alle sammen, at I år så kommer det til å være mange på veien. Og det jo så glad for at vi har et samarbeid. Jeg skal kanskje komme med noen turtips I løpet av sommeren, og veileder folk inn på fine stier og ture, og at ikke alle på en måte kanskje hopes opp på samme sted da. Og så må vi jo, ja, dere jo kanskje rigget for at folk kommer til å sette seg litt fast her og der.
Ja, det jeg håper av det, at bergerne våre, de får jo, det ikke sikkert de får så mye sommerferie, men det får vi vente og se.
Nei, jeg tror de håper de ikke får så mye sommerferie, så får du gi dem litt ekstra å gjøre. Men jeg tenker, vi, forhåpentligvis så kan jo vi hjelpe deg som fersk elbilist, og det jeg lurer litt på, det har du egentlig satt deg, du har jo nå kjørt elbil litt, selv om du har kjørt den med kort rekkevidde. Den, har du ladet og satt deg inn i alt du trenger å vite?
Du, jeg har aldri ladet noen andre plass enn i garasjen min da, eller utenfor garasjen. Så jeg vet ikke hvordan jeg skulle ha gjort det hvis jeg skulle ha ladet på veien med den da. Men det må jo jeg sette med. Har dere elbil?
Ja da, jeg har elbil, så vi vet alt om det. Og hjemmelader bør du jo ha da, uansett hvilken elbil du har.
Ja, altså egen hjemmelader.
Ja, du bør ha en strømkurs som sikker for elbillading.
Er det sant?
Ja, det må du, så det kan, okay. du kan få en elektriker med litt peiling til å sette opp. Og så tenker jeg, så må du jo sette deg inn i disse forskjellige ladestandardene, må du ha ladebrikker, for dette noe helt annet enn å fylle bensin eller diesel. Det,
Hva en ladebrikke?
Ja, det nettopp det. Det en slags nøkkel til en ladestasjon.
Ja, ok.
Som kobler deg og en pengetransaksjon og strømmen du får. Så, og vi veldig, jeg merker at jeg veldig spent på at Siri Skog skal kjøre elbil. Ja.
Jeg har veldig lyst til å kjøre etter på den første turen.
For det jeg tror som kommer til å bli en utfordring. Altså, den sier at den skal kjøre så langt. Ja. 34 kilometer, for eksempel. 34 mil håper jeg. Men vi pakker den her full av klatreutstyr og sykler og telt og campingstyr og surfebrett og alt dette her. Hvor langt går den da?
Ja, og hvor kjører du? Ja. Er det mye, skal du opp et fjell?
Ja, det er vel fjell overalt. Ja.
Det er fjell overalt, og det blir litt som spørsmålet hvor stor er en fisk. Så det... Så det er ikke så lett å svare på, men det er klart du får litt mindre rekkevidde, med, og spesielt med ting på taket.
Ja.
Ikke så mindre, mye mindre rekkevidde med last, men...
Nei, ok. Med skiboks.
Med skiboks så forsvinner litt rekkevidde, gjør det altså. Ja. Gjør det.
Nå skal ikke vi være for avskrekkende her. Neida, men husker du tilbake for et halvt år siden, da, når du tok over din 11 mils rekkevidde elbil?
Mm.
Tenkte du liksom noe på at det var en overgang, eller var det bare tut og kjør?
Nei, det var bare tut og kjør, og det var egentlig en fantastisk bra opplevelse, fordi den er så høy, det er en sånn kassebil, så den er veldig høy under taket, så jentene følte at de hadde så god plass. De elsket å kjøre den bilen. Men på vinterstid så var jeg litt sånn reservert noen ganger og valgte kanskje ikke å kjøre den hvis jeg trodde at den kom til å gå tom for strøm da, for siden jeg ikke hadde måtte satt meg så veldig inn i å lade rundt omkring, så jeg var liksom veldig sånn på den sikre siden, ok, jeg kommer med dit og tilbake igjen. Og så ble det heller kollektivt da, og tog de gangene. Men jeg har jo hatt disponert en bensinbil i tillegg da.
Men det er jo rart dette her. Altså, man klarer kanskje ikke helt å huske første gangen man fylte drivstoff, men samtidig så var kanskje ikke det så stor overgang, for man har jo sett foreldrene sine gjøre det i alle år.
Mm-hmm.
Har jo på en måte sett hvordan dette her fungerer. Og så plutselig så skal man liksom over i et helt nytt univers som har litt andre mekanismer, litt andre trinn. Det er en liten, jeg husker første gang jeg skulle gjøre det, jeg var litt stresset da jeg kjørte inn og tenkte at jeg ville heller ikke se så dum ut.
Det som er helt sikkert er jo at hverken du eller Cecilie er rookies for første gang. Det er mange ferskinger der
ute
som skal lære, og vi kan jo tipse på naf.no/elbil, så finner du en sånn skikk og bruk på ladestasjoner. Det er en artikkel som har gått veldig godt.
Ja, sier du det.
Litt skrevne og uskrevne regler og hvordan man skal man lade 100%, eller skal man lade bare til 80, ikke sant?
Ja, og så skal man gi plass til andre, nå har det stått der lenge nok. Det er liksom viktig å være litt ydmyk, tenker jeg, når man skal inn i en ny verden.
Så blir det ofte litt kø på ladestasjonen da. Men Cecilie Skog, hvor er det du skal i sommer? Skal du på langtur?
Ja, men jeg tror det blir kort. Jeg tror på en måte at jeg ser for meg at jeg skal dra en sånn passe radius ut fra Oslo. Men at det blir korte turer da.
Mm.
Altså det blir mange stopp. Og det er jo noe jeg har lært meg nå etter jeg ble mamma, at at vi må på en måte være litt mer sånn til stede der vi da. At det ikke hele tiden skulle vært egentlig litt lenger frem, og jeg skulle vært et annet sted, for det blir jo bare stress. Og for det handler jo om å... altså, ungene må jo tisse hele tiden, eller de er sultne til enhver tid. Altså, det handler liksom om å på en måte... ikke legge, ha for store ambisjoner da. Ja, og eventyr er jo ikke nødvendigvis liksom, kjempelangt foran, det er jo kanskje bare akkurat der vi er.
Det for mange som ikke kanskje har vært så mye på Norges ferie før, tenker nå at nå skal vi virkelig kline til med en spektakulær sommerferie ja. I Norge med alle barna.
Ja.
Og så legger man kanskje lista litt for høyt, ja. Og så er det lett for å bli skuffet.
Ja, ikke sant? Og da blir det bare jeg, og jeg har jo husker jeg var på sånn backpacketur når jeg var i 10 år, eller i begynnelsen av 20 årene. Og det var det at man var liksom aldri der man var, fordi at man skulle hele tiden være et annet sted, man skulle rekke så mye. Så det tenker jeg at den fella skal ikke gå på da. Men der er noen når det har vært denne pandemien da, vi ikke har sett så veldig mange, så tenker jeg at jeg har veldig lyst til å dra på besøk rundt omkring da, der jeg kommer fra, det Sunnmøre og Romsdalen. Og Rogaland, så det blir jo ganske mye da, men små turer da, og så stopper, og så har vi med sjølberget på overnatting, med hengekøy og telt.
Ja, for turtips nå for en i din situasjon, så kanskje ikke er så vant til, du har jo sett så mye rart, og er vant til så mye rart, men ikke legge lista for høyt, hva skal man ha med seg nå da? Skal over fjellet til noe slekt, for eksempel?
Ja, det som... Altså hvis du skal over fjellet og sove ute over fjellet, så må du jo ha på en måte et telt som tåler litt da. Kanskje tåler litt vind, og det er litt andre... Jeg vil ha pakket med litt andre ting enn hvis jeg bare skulle inn i skogen. Da holder du med hengekøy og en tarp, en sånn presenning og myggnetting.
Ja.
Men da vil jeg ha tatt med et telt som faktisk kan bardoneres da, som kan tåle litt grann vind og god ligge under lag.
Det er viktig.
Det er viktig.
Det synes hvertfall jeg som bare skinn og bein.
Ja, sant. Ja, ja. Ja og det, da sover man bedre, mer klar for nye eventyrdagen.
Mm.
Og i hvert fall nå måtte jeg ikke tenke at man skal gå så langt. Tidligere så har jeg vært en veldig sånn der vektjeger, altså liksom vil ha det ned til så lite som mulig, veier hvert eneste gram for og imot. Sånn er jeg jo ikke lenger. Vi trenger ikke gå så langt. For å etablere leir.
Nei, for akkurat det har jeg tenkt på noen ganger når jeg skal ut kanskje på bilferie. Hvor skal jeg finne et sted å stoppe og kanskje stikke inn i skogen eller stikke bort i høgget for å finne et sted å slå opp campen? Jeg vet liksom, hvor begynner jeg å finne det stedet?
Ja, det å gå ut av bilen først.
Ja, parker bilen.
Ja. Nei, men det man kan gjøre, sant, det å... og undersøke på forhånd, ok, tenker jeg det området her, en nasjonalpark, er det noen lokale turistforeninger som kan gi meg et tips om et fint sted? Det er jo fantastisk å sove på mos eller tørka myr, altså sove et sted der det er mykt da, i lyng, og kanskje i nærheten av et vann, prøv å se for seg, ok, det kommer til å være litt kjølig på morgenen, ok, da vil jeg ha sola som skinner på teltveggen om morgenen, litt lettere å stå. Ja,
riktig posisjon på teltet, ikke sant?
Ja, ikke sant? Ja. Og i forhold til vind, og slår opp i riktig, i forhold til den fremherskende vindretningen, og at du ikke får en sånn seil da, at du ikke, altså, prøver å tenke på det, at vind treffer på riktig side av teltet i forhold til hvordan konstruksjonen
er. Her har vi proffen.
Ja, men sånne ting kan gjøre at natta blir bedre da. Ja.
Og dette trenger jo ikke være mer enn 200 meter fra parkeringsplassen.
Nei, det trenger ikke det. Og for at alle disse fine fjellovergangene, det er jo uendelig med steder å sove.
Og det er faktisk lov de aller fleste steder.
Og det er lov, det er det.
Fantastisk.
Men også i nærheten av vann, og selv om det er bålforbud, så kan man jo, hvis det ikke er veldig, veldig, vi får en veldig, veldig tørr sommer, så kan man jo også fyre bål i nærheten av vann, og ja, man finner gjerne bekker så man kan få drikkevann, og sånne ting. Men det er jo veldig mange som har blitt utrolig glad i å sove i hengekøye siste månedene.
Ja, hva er dette hengekøye... pandemien.
Nesten. Ja, faktisk.
Ja, det som er så fint med å sove i hengekøy, den tar jo veldig, veldig liten plass i sekken. Og du kan sove i veldig sånn ulent terreng. Du trenger jo ikke flatt underlag for å sove, sånn som hvis du skal etablere leir, eller telt da. Og du kan sove om bakken våt, så spiller du ingen rolle. Så det veldig sånn enkelt I forhold til alle disse, at du på en måte ikke må ta hensyn til alle disse tingene.
Mm.
Og så det veldig deilig å bare ligge der og vugge opp I disse trærne, og våkne opp under treet, og får liksom, ja, kanskje se månen I løpet av natta, og ute blant stjerne I løpet av sommeren, og det blir litt mørkere, og så jeg synes det veldig fint, men det viktig å ha en stor nok hengekøye slik at man ikke føler som man detter ut av den da, på natta, for det lurt å ha liggeunderlag oppi, selv på sommeren.
Hengekøye, stor nok, liggeunderlag oppi.
Liggeunderlag kan godt være dyreskinn,
ja.
Og det liksom viktigere enn det som et godt liggeunderlag enn en varm pose på sommeren, men, og myggnetting.
Myggnetting.
Ja, myggnetting.
men du har jo sett, du har sett stjernehimmelen fra forskjellige steder I verden, men allikevel, altså, 200 meter fra veien, en, I nærheten av en parkeringsplass, eller ladestasjon for den saks skyld, så kan du egentlig oppleve akkurat den samme himmelen, og den samme magien.
Ja, det jo det. Og nå så vi ute forrige helg, da så vi bare på Svaberg på Hankø, et sted der det veldig fint å klatre over, og leke med barna, og fiske krabbe, og Og man tenker jo kanskje ikke om at man kan sove her, men vi bare tok med liggeunderlag og sov på Svaberga. Og da har jeg to liggeunderlag. Vi med, og to jenter. Vi klarer oss med to liggeunderlag. Og så har jeg bare en sånn, du kan egentlig bruke bare et stramt laken, og så koble deg sammen slik at ikke du får disse glippene I midten. Da.
Nettopp.
Og så får du en sånn, jeg får en passe dobbeltseng. Og der plass til oss tre. Og I løpet av natten så våkner hun treåringen, så ser hun opp og sier hun, «Mamma, der månen!»
Ja, så herlig. For et minne. Koselig,
ja.
Og dette jo minner som barna tar med seg,
ja.
Og det trenger ikke skje etter en lang flytur.
Nei, det trenger ikke det. Det rett utenfor. Det I middelbar nærhet. Så det veldig fint. Og disse her, og disse, det her, det jo det man planlegger sammen, for det et Jeg prøver å ta med barna I planlegging av turen, slik at det skal bli vår tur, og ikke en tur som de får tredd ned over ørene. Så de, jeg tar dem med ganske tidlig inn, og vi kan sitte og tegne kart, og de kan jo ikke skrive enda, men de kan tegne kongle, og vi kan tegne ekorn, og så tegner vi liksom kart og hvordan det skal se ut der. Og så det kanskje en plass vi har vært, så de kjenner igjen. Og der den steinen, mamma, der dukkene pleier å klatre. Altså, ja. Og så får de liksom ta en skikkelig del av turen fra planleggingen, og hva skal vi ha med? Ja, så kommer de ofte med, ja, vi må ha med popcorn. Ja, ja, det greit. Vi kan ta med popcorn, men vi kan også ta med en pakke gulrøtter. Og så de med hele veien. Og det blir en sånn, vi blir en sånn samlet enhet da. Altså vi gjør noe sammen, som vi eier alle sammen. Og det tror jeg kjempeviktig da. For at det... og at det ikke man blir for ambisiøs da.
Fordi så rett og slett, tipsene tenk enkelt.
Ja,
det trenger
enkelt.
Ikke være langt fra bilen.
Nei, I hvert fall hvis du har lyst å, at barna skal like friluftsliv senere også, så tror jeg det veldig viktig å ikke være for ambisiøs i hva man skal nå, eller hvor langt man skal gå, eller hvor høyt man skal. For det jo, I hvert fall de minste barna sjelden drevet av da. De flinke til å være til stede der de
Jeg tror vi mange som har gått av å senke det ambisjonsnivået. Det liksom ikke måte på hvor langt man skal rekke på kortest mulig tid, for man skal jo presse inn x antall fjelloverganger og vakre gamle fjelloverganger og spektakulære Atlanterhavsvegen I tillegg til at man skal jo aller helst ha vært I Lofoten også. For I år jo året man skal til Lofoten, for der jo ingen andre. Det liksom på et eller annet tidspunkt så må vi jo selv også skjønne at dette går ikke.
Det kanskje ikke så mange tyske bobilturister der I år.
Nei,
I hvert
fall. Det det jo faktisk ikke da. Det ikke så mange andre turister.
Det jo ikke det.
Men likevel.
Men har du noen gang tenkt på at eller tenkt at elbilen kan begrense friheten din noe med at du må tenke på rekkevidde og hvor du skal lade?
Jeg må jo sikkert tenke litt over det. Jeg må sikkert legge en slags plan, eller I hvert fall ikke. Men det gjør jo på en måte, og det hjelper jo med å tenke kort da. De gangene jeg på en måte får lyst til å dunke på og dra litt for langt, nei, det kan jeg ikke gjøre, for bilen den trekker ikke meg lenger enn kanskje da de 30 miler. Eller 25 når jeg får på den takboksa, eller hvordan det blir.
Du tok lappen I England som 18-åring.
Ja.
Du har jo kjørt bil siden.
Jeg var livredd.
Ja, du var livredd.
Var det? Ja, jeg var livredd. Det var, ja, det var jo så mye folk, og de kjørte jo feil vei. Og, nei, jeg var livredd. Jeg kjørte bil i nesten et år. Men det tok en stund før jeg turte å kjøre bilen og kom hjem igjen til Norge, for da hadde jo jeg på en måte lært det der borte. Og da ble jeg så opphengt i at nå må jeg huske å kjøre på andre siden, at jeg husker ikke hva side jeg var på. Og så kan jeg ikke høyre og venstre. Så det, det gikk nok en år før jeg kjørte bil igjen, faktisk, når jeg kom hjem.
Men jeg tok jo også lappen i England. Jeg kan vel avsløre at jeg havnet på feil side av veien et par ganger da jeg kom hjem.
Ja, for det
spesielt sånn ut på kvelden, når ikke det var noen andre biler rundt
meg. Jeg vet. Så blir man så opphengt i, oi, hva vei? Og så blir man så, ble jeg i hvert fall stresset når jeg stod på i et kryss, og så skulle jeg bytte liksom fil over på.
Så, men bare... nå er du altså da, trenger ikke out alderen din, men nå i godt voksen alder, så er du...
Middelalderen,
nei. Ja, det
er jo ikke. Nå må jeg hanke meg inn.
Nå må jeg hanke meg inn.
Ja.
Nå er du i hvert fall bileier.
Hurra.
For the first time.
Ja.
Ja. Og her er det en verdigjenstand som du skal ta vare på.
Ja.
Ja. Så du vil være nøye på det?
Jeg vil være veldig nøye på det, og det er jo, jeg har sett at det veldig mye informasjon på NAF sin hjemmeside.
Ja da.
Veldig masse gode tips. Så jeg skal pløye gjennom, og jeg skal ta skikkelig godt, jeg skal forvalte denne her bilen veldig.
Ja, for det er en investering. Så ja, absolutt. Ikke, det er jo husholdningens nest dyreste gjenstand i mange tilfeller.
Ja.
Så man må faktisk ta vare på den.
Ja, og nå er jo heldigvis av det vi vet enn så lenge, så er jo elbilen i hvert fall enklere og rimeligere i drift enn biler med forbrenningsmotor.
Det er jo knapt en bevegelig del.
Yes. Ja, ikke sant. Så sånn sett så kan det vel egentlig det være en bil du kan ha ganske lenge.
Ja.
Uten tvil.
Ja.
Masse gode tips om... tenke enkelt, ikke legge lista for høyt.
La den turen bli for alle i familien.
Ikke sant? Og la dem eie turen helt fra før man drar.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Veldig god tips altså.
Ja, jeg tror vel kanskje vi alle har gått av å følge Cecilie på Instagram i sommer, og faktisk bare minnes på dette her hele tiden.
Ja, jeg tror det. Ro det ned. Det blir ferie for alle med elbil, eller hva du måtte ønske. Men det blir en ferie, og man klarer det.
Aldri. Og så må man ha liksom tid å hilse på hverandre, og være litt sånn som man gjør da.
Jovial.
Jeg var litt jovial, ja. Var litt raus. Ja. Slepp hverandre litt fri og frem.
Men det er faktisk litt hyggelig på ladestasjoner.
Ja.
Der kommer man i prat med folk.
Ja, ikke sant? Der står
det. Selvfølgelig noen gjerne utnytter den ladepausen til å sove litt, men det er mange som vil skravle.
Ja.
Ladestasjoner er den nye sjekkeplassen, bare så jeg har sagt.
Det er det.
Ja. Ja, da må man møte opp med en sånn grønn lue. En
grønn lue.
Ja. Veldig bra. Ja, det er det vi rakk i dag.
Det er det vi rakk i dag.
Så må vi bare følge Cecilie på elbil-eventyret.
Det må vi gjøre.
Hjertelig velkommen.
Ja, takk. Og så får vi sikkert høre og se mer til deg i løpet av sommeren. Vi er tilbake om, skal vi si, i løpet av sommeren med flere episoder av Elbilpodden. Og så håper vi alle har en fin sommerferie. Tenk enkelt, som Cecilie forteller nå. Så kan du...
Men kan jeg si en ting til?
Ja, si en ting.
Det er ingen krise hvis man må få litt hjelp underveis og bli hentet av en sånn NAF-bil, fordi at det er veldig, veldig hyggelig.
Ja.
Og dem, altså, ja, i hvert fall han jeg ble hentet av, var veldig kjekk. Så det, ja.
Da vet vi det. Ja, vi får de tilbakemeldingene. Altså.
De er veldig populære i kommentarfeltet vårt.
Ja.
Ja.
Bilbergerne er våre helter.
Jeg kommer til å kjøre med Tom ganske mange sammen.
Du kan følge denne podcasten på alle podcastplattformer og apper, og inklusive Spotify og YouTube, og så kan du lese mer om elbil på naf.no/elbil, og du kan følge oss på Instagram og på Facebook, der heter vi NAF Elbil. Har du en e-post du vil sende oss, så kan du sende den til elbil@naf.no, og så ses og høres vi om ikke så veldig lenge.
Det gjør vi.
Takk for oss.
God sommer.
God sommer. Ha det.